50 languages.
41.
Orientierung.
Orientiranje.
Orientiranje.
Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
Каде е бирото за информации за туристи?
Каде е бирото за информации за туристи?
Haben Sie einen Stadtplan für mich?
Имате ли за мене една карта на градот?
Имате ли за мене една карта на градот?
Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
Може ли овде да се резервира една хотелска соба?
Може ли овде да се резервира една хотелска соба?
Wo ist die Altstadt?
Каде е стариот дел од градот?
Каде е стариот дел од градот?
Wo ist der Dom?
Каде е катедралата?
Каде е катедралата?
Wo ist das Museum?
Каде е музеот?
Каде е музеот?
Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
Каде може да се купат поштенски марки?
Каде може да се купат поштенски марки?
Wo gibt es Blumen zu kaufen?
Каде може да се купи цвеќе?
Каде може да се купи цвеќе?
Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
Каде може да се купат возни карти?
Каде може да се купат возни карти?
Wo ist der Hafen?
Каде е пристаништето?
Каде е пристаништето?
Wo ist der Markt?
Каде е пазарот?
Каде е пазарот?
Wo ist das Schloss?
Каде е замокот?
Каде е замокот?
Wann beginnt die Führung?
Кога започнува обиколката?
Кога започнува обиколката?
Wann endet die Führung?
Кога завршува обиколката?
Кога завршува обиколката?
Wie lange dauert die Führung?
Колку долго трае обиколката?
Колку долго трае обиколката?
Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
Јас би сакал еден водач што зборува германски.
Јас би сакала еден водач што зборува германски.
Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
Јас би сакал еден водач што зборува италијански.
Јас би сакала еден водач што зборува италијански.
Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
Јас би сакал еден водач што зборува француски.
Јас би сакала еден водач што зборува француски.